Иво Прокопиев, предприемач и бизнесмен, създател на медийната група Икономедия, е гост в студиото ни. Здравейте, господин Прокопиев.
Здравейте.
След вчерашния черен ден с трагедията в Мина Ураново, с една зверска катастрофа, в която загинаха няколко млади българи, се надявам наистина днешният 34-ти ден на протести да е малко по-добър. Макар, че пък беше съобщено, че гладуващия вече колко дни, 23 дни, Едвин Сугарев е бил приет в болница, дано състоянието му да е стабилно. Какво се случва в държавата, господин Прокопиев? Има ли шансове да се успокои лятото на родното недоволство? Или поне...
Според мен просто гражданите си я поискаха обратно и докато някакси няма видими доказателства, че поне има процес към връщането на институциите в форма, в която те да работят за тяхния интерес пряко и отговорно и отчетно, няма как да има успокояване.
Ясно ли е обаче от кого си искат гражданите? От политиците, от олигархията, от кой? Къде е държавата?
Не мисля, че между двете има кой знае каква разлика, защото всеки политически елит, който идва на власт, по напълно естествен начин се стреми да създаде олигархично управление, нали? Да с ресурсите на гражданите и на данъкоплаците да възпроизвежда властта си и да постои и да стои постоянно на власт. Това е единия начин да обясним това, което се случи с избора на господин Пеевски за шеф на ДАНС, защото хората видяха, че за каквото и да гласуват, за който и да гласуват, винаги получават едно и също. И това адски обесърчаващо, не толкова заради личността на господин Пеевски, колкото заради констатацията и прозрението, че всъщност ако в една държава няма върховенство на закона, няма правила, няма отчетност, няма избор и няма свобода на медиите, които да контролират всички други липси, тогава всъщност гражданите нямат нищо. Те нямат нито граждански права, нито лични свободи, нито собственост.
Какво обаче значи олигарх в България?
Според мен олигарх навсякъде по света значи едно и също нещо. Това е олигархията, едно малцинство, което използва ресурсите на икономиката и на обществото, за да стои постоянно във властта, да възпроизвежда властта си и да евентуално да е в състояние да прави династии, нали, да прехвърли от поколение на поколение тази власт.
Сигурно няма да съм първата, която ще ви попита. Вие приемате ли определението, което някой веднага лепва след вашето име, олигарха или пред вашето? Иво Прокопиев.
Не го приемам, защото то очевидно противоречи на дефиницията на олигарх, защото ключовото за олигархите е участието или допира възползването от властта. Точно това според мен в моя случай не е валидно.
Защо никой обаче не назовава тогава поименно ясно олигарците в България? Ясно е, че не можем да сложим толкова рязка граница между бизнеса и политиката. За политически рай е трудно да се мечтае. Олигарсия е имало, ще има и това зад кулиси е трудно да го, как да кажа, унищожим напълно. Политиката не е само на сцената. Но все пак тук защо не се назовават?
Така е, дори вероятно заченки на олигархия, някакви части от феномена на олигархията има и в най-успяващите, най-прозрачни, с най-здрави институции и държави, каквито са Нова Зеландия, скандинавските държави, Сингапур. Вероятно и там има такъв елемент на проблем, но тоя тип отношения не пречат на държавите, обратно, те са абсолютно потиснати и тези, които управляват по начин, по който да създават стойност, да хората да имат възможност да успяват, да забогатяват, създава се обществено благосъстояние и в крайна сметка хората са щастливи.
Вие сте известен човек, имате познанства, вероятно няма да скриете, че е имало моменти, в които сте влиял на политиката, с мнения, с коментари.
Да, през целия си...
Къде е тази тънка граница между това да повлияеш да се вземе едно законодателно или управленско правителствено решение?
Мога да ви дам два примера, в които аз съм участвал, мисля, че съм повлиял и мисля, че е било за добро. Първият пример е въвеждането на 10% корпоративен данък и след това въвеждането на 10% подоходен плосък данък. Тогава КРИП и групата около управителния съвет на КРИП, особено след като КРИП беше създаден с сливането на БИБА, Асоциацията на чуждите инвеститори и СРБ, изигра много решаваща роля при консултациите, лобирането и приемането на законодателство, което постави България в една блестяща, бих казал, светлина на инвестиционната карта. В следващите 3 години България беше втората държава в света по привличане на преки чуждестранни инвестиции след Хонг-Конг, който би трябвало да се изключи, защото Хонконг е входната точка за Китай, преки чуждестранни инвестиции на единица брутен вътрешен продукт. Това бяха златните години на българската економика, 2006, 2007, 2008. Тоест това ето едно нещо, което някой е лобирал за него, то е било правилно и е донесло всъщност до ползи за всички участници в икономическия и в обществения живот. Другото нещо, в което пряко съм участвал, е създаването на етичните органи на Съюза на издателите и на Съюза на електронните медии. Не, там. Заедно с Огнян Златев и с госпожа Гочева сме учредители на фундацията на саморегулация. Нали? Това ми казва, че не е толкова успешно проработи, защото медиите, след като бяха придобити или изкупени, или по някакъв начин подчинени, голяма част от тях на политически и на корпоративни интереси, спряха да зачитат тия професионални ценности, още професионалната етика, по която работят. Но ето това е друго нещо, което аз лично съм създал, нали, заедно с експертите от BBC, участваме в създаването. Това, което искам да кажа, е, че няма лошо хората с опит и съзнание да участват в създаването на правила и институции. Въпросът е това да е легитимно, институционално. В първия случай аз съм участвал като председател на КРИБ, във втория случай съм участвал като заместник-председател на Съюза на издателите.
Какво обаче се крие зад битката между вас и групата около Цветан Василев?
Няма такава битка. Аз лично не водя битка с никой. Това е съвсем елементарен и дълбоко погрешен опит да се представи нещо, което наистина е неконтролирано и неорганизирано от никой за по елементарен начин да бъде битка между два кръга, две групи. Това в общи линии са пълни глупости.
А как гледате на това, което си коментират хората сега в тази ситуация в страната? Някои казват, едни олигарси, обичани от една власт, така воюват с други, от това зависи кой може би ще управлява
това
държавата.
Това не е вярно и това, което мога да кажа, че е за добро, е протеста. Няма лица, няма лидери, защото то е една голяма негативна коалиция срещу самата олигархия. Това е същността на протеста. Той няма как да бъде воден, насърчаван, напъстван и всичките тези глупости, които се говорят, защото това е инстинкта на гражданите за самосъхранение. Това е за мен моя прочит на този протест.
Не виждате опит за дирижиране?
Вероятно има, но той по-скоро е от средите на управляващите, по никакъв начин от средите на хората, които като мен мислят по един и същ начин с протестиращите.
Не, докато сме още на темата за олигархията, иска ми се, не са ли еднакво грешни и политиците и бизнеса за тази своеобразна, ако я кажа метафорично, незаконна любов между пари и власт? Сега всички крещят срещу политиците, а аз не виждам някой да отиде да протестира пред офиса на някой олигарх.
Мисля, че не са еднакво грешни и голяма част от протестиращите всъщност са собственици на бизнес. Това е средна класа, горна средна класа, предприемачески елит, защото те имат много легитимно основание да протестират. Това са хората, които имат активи, които имат семейства, деца, които имат фирми. Нали, те имат право да изискват качество на държавното управление от управляващите и от политиците. Те не получават такова качество, напротив, получават едно безпардонно, нагло отношение и постоянно опит да бъде откраднат обществения ресурс. Тоест, има бизнесмени, да, които играят по правилата на политическата корупция, които политиците им налагат, има и такива. За някои, по някой път, това е въпрос на оцеляване на чест. Не мога да кажа, че съм 100% критичен и не разбирам защо тия хора са поддали на натиск. Да, има такива, които понякога поддават на натиск.
Аз говоря за такъв бизнес, който и диктува правила, налага, може би участва в създаването на политически субекти и през годините на прехода е дирижирал появата на един или друг на родната политическа сцена. Защо никой там не протестира?
Най-опасната част от отношения, за които говорите, е тогава, когато политиците сами поискат да са бизнеса, да са собственици на принципалите на бизнеса, собственици на медии, собственици на фирми и на икономически групировки. Това е на което сме свидетели сега. Това не е просто един бизнес, който се облагодетелства. Не, това е политически елит. Той иска да притежава физически всичко.
Но възможно ли е да сложим някъде тази ясна граница наистина между пари и власт?
Гражданите слагат съвсем ясна границата. Не? Това, което става, не в никакъв случай за мен не е политически проект или опит за насочване на някакъв политически проект. Това по-скоро е създаване на един незаобиколим за радост контролен механизъм за неща, които са възможни и за неща, които са невъзможни и недопустими. Тоест трябва да е ясно, че има неща, които просто няма как да бъдат правени в една демокрация, в една пазарна економика, където има институции, върховенство на закона и гражданите си разбират интереса и са в състояние да го защитят. Те са на улицата, защото в момента няма друг начин, освен с телата и с гласовете си да се защитят интереса. На собственици, на родители, на работници, на интелектуалци и всякак.
Вие сте предприемач, бизнесмен, работодател. В момента какъв от вашата камбанария, какъв е вашия интерес? Стабилна среда и работещ кабинет или избори до дупка? Или, айде така да попитам, кой риск е по-голям
всеки,
пред
който,
инвеститорите? Всеки, това да продължи или да има някакъв хоризонт краен?
Всеки, който разбира как работи световната икономика, как се развиват държавите и как се конкурират помежду си, какви са източниците на икономически растеж, откъде идва стойността, знае, нали, че не може да има богата и успела държава без върховенство на закона и работещи институции. Тоест, това е отправната точка. Нали, и тя е много по-важна дори, отколкото наличието на природни ресурси, географско положение и така нататък. Ако в една държава няма върховенство на закона, тя е обречена на вечна бедност. Тоест, в момента сме изправени пред въпроса на въпросите. Това е възможно най-фундаменталното нещо. Отговора на въпроса, който задавате, е има ли сили това политическо мнозинство да установи такова върховенство на закона? Има ли обществената публична легитимност да го направи? Отговорът според мен е много очевиден. Не, защото с ходовете, които те направиха, не само един, но най-емблематичният, с назначаването на господин Певски, те показаха, че отзад има едно грозно нещо, което им пречи да са прозрачни и да работят в интерес на гражданите.
Да, но икономисти вече коментираха, тези на Емил Хърсев четох тези дни, че протестите пречат на икономиката. Този им вид, тази ситуация?
Всеки протест, естествено, пречи на икономиката, но въпросът е в какъв план разглеждаме протестите. Ако вярваме, че България има сили да възстанови демократичните механизми, да накара партиите отново да работят за интереса на гражданите, да са отчетни и да има работещи институции и закони, тогава протестите дългосрочно са много полезни, защото те са първата стъпка в последователността от много стъпки към тая цел.
5 премиера за една година няма ли да са ни много, защото ако падне това правителство, трябва да има служебен премиер и после нови избори.
Не мисля, не мисля, че броя на премиерите решаваш в този случай. По-скоро решаващ е обществения разговор на къде сме тръгнали и какви са средствата за постигането на тази цел. Все пак искаме ли, ние, то е много базов въпрос, ние споделяме ли законите и ценностите на Европейския съюз и НАТО или не? Това е до това свежда. Искаме ли да бъдем европейска държава или искаме да бъдем бананова република, ориенталска държава?
А вие виждате ли изобщо условия за разговор? Имам чувството, че хайде властта не чува или чува, доколкото до грамата пропуска на Министерски съвет протестите. Протестиращите обаче не искат да чуят никой друг. В смисъл тезата е една за тях оставка тук и сега и веднага. Ясно заявена въпреки звуците от свирките. Други организации отстрани припяват нещо друго. В смисъл, разговор не се задава.
За съжаление, трябва да кажа, че властта в общия смисъл, правителството, регулаторите, парламентарното мнозинство продължават да дават храна с действията или бездействията си всеки ден на протестиращите, че е необходима радикална промяна. И искам да ви дам два примера. Единият е Южен поток, начинът по който беше оголемен двойно и тройно разхода за проекта, начинът по който практически България ще бъде лишена от всякакви транзитни такси за неограничен период от времето. Въобще, отговора на въпроса този проект, защо не е сега, след като глобалната конъюнктура на природен газ е тотално променена, няма ли други по-важни за България, за българските предприемачи, за българските потребители на природен газ проекти? Тия въпроси не бяха зададени, напротив, примина се към едно ускорено подписване, както беше с Белене, документ тук, документ там, за да се окаже, нали, че в случая с Белене държавата дължи 2 милиарда без да има нищо. Това е второто Белене за мен, Южен поток, напълно непрозрачно, с страшно раздути разходи. Мога да ви дам пример, ако искате, не знам дали това е интересно. Другия голям казус, който е изключително притеснителен, е казуса с покупката на пенсионен фонд доверие.
Щях да ви питам за това, да, малко.
Това е дори по-страшен казус от този, защото там става въпрос, според мен, за очевиден опит някой да бръкне в джобовете на 1 милион и 300 българи, които се осигуряват в този фонд. Кой е този някой? Нямам доказателства. Има обичайни. Точно това е проблема.
Свързва се с Цветан Василев, но пък същата тази власт мисли с закон да забрани на офшорните фирми да работят с обществени пари, търгове с бюджетни.
Да видим дали са искрени. Да видим дали са искрени, защото всъщност разрешението на тази сделка не зависи от парламента, зависи от Комисията за финансов надзор. И обичайната практика, когато подобна сделка се обявява, да бъдат проведени предварителни консултации. Дали купувач е приемлив за регулаторите или не. Ако регулаторите са казали, че той не е бил приемлив, той нямаше да бъде обявен.
Като бизнесмен ще бъдете ли по-спокоен в условията си за работа и развитие на дейността си, ако след два месеца ГЕРБ се върне на власт?
Не. По никакъв начин не смятам, че една или друга партия в момента от тия, които са били във властта последните 6-7 години, е по-добра от останалите или в момента има моралното право да каже, аз съм много по-добър и ще управлявам по-добре. Това важи за ГЕРБ, защото ГЕРБ имаха практически неограничен кредит на доверие, почти цялата власт, възможност да проведат изключително радикални и смели реформи.
И нужни.
Чакани години, да, те имаха целият кредит на доверие, те не го направиха.
Сега обаче стоят извън парламента и чакат някой да ги върне на...
Поради политически страх, поради липса на капацитет, според мен поради неразбиране как работи една модерна икономика, поради всичките тия причини, нали? Те не са дали доказателства, че са различни.
Добре, стоят извън парламента и чакат протеста да ги върне на власт. Поне за сега.
Ами, това е, как да кажа... Може
енергията
така...
ви в подкрепа на протеста, не мислите ли, че може да мине и в тази посока?
Не, аз не мисля, че протеста ражда подкрепа или не подкрепа към някои от старите партии. Ако протеста ражда нещо, то е нов политически регламент. Някой един от участниците на протеста каза, беше казал, което на мен ми допада, тук са и новото ляво, и новото дясно, и новия център. Тоест, изобщо не е противопоставянето между ГЕРБ, БСП или...
По-скоро в политиката.
По-скоро трябва да гледа... Противопоставянето е напред-назад, рационално-нерационално, корупционно-некорупционно. Това е противопоставянето на протеста. Не. То още не минава по границата. Тая партия, оная партия.
Отвъд искането...
Всичките партии са в един кюб и те заслужено са там.
Отвъд искането за нов морал, за ценности, за ясен регламент и, разбира се, контрол и отчетност на политиците, обаче, виждате ли алтернативата в този протест? Протеста не задава това ново, което се търси.
Да, но не трябва, според мен, да го очакваме дори от него. Протестът е изблик на, пак казвам, на инстинкта за самосъхранение на хората. Той няма нито политически цели, нито, вероятно, няма и амбиции на политически на тия, които са на площада.
Казвате за самосъхранение на хората, ама ние българите имаме и силен инстинкт за саморазрушение. Някак не се ли въртим в кръг 23 години?
Саморазрушението е апатията, което този протест преодоля. Саморазрушението беше, че много успяли, умни и хора с възможности се бяха самоизолирали от политическия живот и този протест ги върна активно в обществения и в политическия живот на държавата, което само по себе си е много добро и много смислено нещо. Много важно за бъдещето на България.
Добре, да, ама наистина с какъв парламент и кабинет бихме се събудили след два месеца, след едни избори? Аз след Варна съм голям скептик.
Аз не знам. Истината е, че никой не знае. Наличието на този протест и на тази енергия по улицата обаче показва, че ако какъвто и да е парламента и правителството след 2 или след 3 месеца, ако то е подобно, отново ще има протест и отново ще има избори. Затова казвам, че това е по-скоро контролен механизъм, а не е политически проект или заявка за нещо в политиката.
Вие лично имате ли някакви планове политически? Името ви, кръга Капитал, редовно се спряга като основа за някакви бъдещи политически действия?
Не, на този етап не планирам нищо конкретно в политиката. Имам достатъчно предизвикателства в други сфери. Ако реша да правя нещо в политиката, ще го обявя по ясен и прозрачен начин. Няма да има нужда жълтите вестници да го обявяват.
Нов субект обаче виждате като необходим, дори като не участник. Не,
аз виждам нужда от цялостно преструктуриране на политическото представителство, защото старото политическо представителство се изроди в олигархия. Т.е. трябва да теглим чертата на този период и оттам нататък да се ражда нещо ново. Но това е рационално интелектуално разсъждение. Аз не знам кои ще бъдат тия нови лидери, как те ще възникнат и така нататък. Това е вече естествен процес, който си иска времето и вероятно ще се развие.
Кога се чухте за последно с президента Плевнелиев? Подозирам, че във всяко интервю ви питат по нещо за него, защото и в миналото
да, така, честно, не съм
свързва
говорил.
Някакво лично приятелство.
Скоро не сме говорили. Примерно последните 3-4 месеца не сме говорили.
Доколко и как смятате за удачно това, което той опитва да прави в тази ситуация? По силите му ли е да накара родните политически лидери да седнат на една маса, нещо, което дори не се случва?
Аз го познавам много добре и много отдавна. Той е един честен и умен човек, така че според мен в момента той прави всичко по силите си, за да успокои ситуацията и да не позволи наистина пълен срив на всичко в държавата. Доколко е в възможностите на институцията президент, не мога да кажа, но със сигурност президентството остана една от малкото институции на стабилност и на високо обществено доверие.
Саша Безуханова обяви един проект тези дни и в наш ефир гостува България може. Може ли това нещо да се окаже основа на нова политическа сила? Така, коментираше се кои хора са около нея, дори вашето име беше намесено.
Не съм около... Познавам, разбира се, Саша Безуханова. С нея заедно работихме много по сливането точно на тия две бизнес организации. Съръба и Биба, но специално този проект не сме го обсъждали. Тя има някакви свои идеи, свои виждания. Доколкото четох, по-скоро не е политически проект, а експертен и да бъде като банка кадри, нали? Ако правилно съм разбрал идеята.
Да, като интернет платформа за обмяна на мнения, но толкова мнения, не знам кога според вас българите можем да стигнем до някакво общо съгласие на къде вървим този разговор, който не се случва.
Важното е, че всяка капка енергия в момента е положителна. Трябва да се получи един голям водосбор.
Положителна, ма крещи се оставка.
Положителна за България и за бъдещето на българите. Трябва да се получи един голям водосбор, който малко по малко да се тече в една река и да отиде в някакъв голям басейн. Това е пътя и за радост. Модерните технологии вече позволяват пряката демокрация и директното участие на гражданите в вземането на решения, които пряко ги засягат, да бъде много по-активно.
Модерните технологии обаче не стигат до онези краища на България, откъдето хората ни звънят и казват, вие там хвърляте домати в София, обаче ние няма пари да си купим килограм домати. Как гледате на този, всъщност политиците ли опитаха или защо не и други, които имат интерес от това да разделят българите отново на протестиращи?
Мисля, че опита за разделение не е успешен този път, защото поне социологическите данни, които излизат, категорично говорят, че огромното мнозинство от българите подкрепят протеста, неговите цели.
Вие се изказахте критично за част от работата, свършена в рамките на миналия мандат, кабинета Борисов, в част от това,
не, по-скоро се изказах критично за несвършената работа. Миналия мандат направи не много наброя неща, които в общи линии бяха смислени. По-скоро аз се изказвам критично срещу нищо правенето, а не срещу грешки, които са проведени. Разбира се, имаше и грешки, нали? Но не това е според мен емблемата на миналия мандат. Емблемата е пропиляното време и пропиляната надежда. Защото в период на такава тежка икономическа криза, икономиката изисква много по-активно и много по-умно управление антикризисно, за да не се получи това, което се получи. Над 100 000 фирми бяха буквално изтребени. Липса на координация между двата основни регулатора, Министерство на финансите и БНБ, отлив на над 6 милиарда от българската икономика, който по технически причини, ако искате, доведе до гигантска нова безработица на 350-400 хиляди нова безработни на пазара и до този срив, който виждаме в момента.
Дянков или Цветанов, хората спорят, кой е бил според тях по-голямото зло?
Не мога да кажа, не мога да дам такава.
Единия ни стегна яко коланите до степен, в която...
Не е проблема хората... в стягането на коланите. Проблема е в липсата на другата част от политиката. Антикризисна и антициклична. Бюджетът трябваше да бъде опазен. Защото виждате сега, като няма някой като Дянков, който да пази големите безобразия, започва да стават неща, които изглежда странно.
Притеснителна ли актуализацията според вас на бюджета за тази година и анонсите, че вероятно може би нов дълг?
В мащабите, в която тя беше обявена, не е притеснителна, защото 2% бюджетен дефицит все още е в допустимите норми, ако бъде спазен и ако изпълнението, което е посочено, е така. Но има вътре много притеснителни позиции, защото примерно се установява много по-нисък приход от акцизи и от ДДС. Откъде е да това по-нисък приход? Дали това не значи по-голяма контрабанда, която бюджета залага в себе си? И такъв ред въпроси, които могат да бъдат зададени.
Ще ви попитам така, какъв финансов ресурс е заложен в сегашната ситуация? Не говоря като пари за протести, нали, някои коментират кой на кого и как плащал, а какво губим и какво печелим при тази власт, при идването на нова власт като залог?
Ами аз дадох един пример, който според мен е много показателен с цените на недвижимите имоти. Ако България би имала управление, което да е компетентно и грамотно и се справя с предизвикателствата на кризата в момента, и банков сектор, който да подкрепя икономиката, а не да цели основно връщането на парите към банките майки, в момента в икономиката цените на имотите не биха били с 38% по-ниски отколкото 2008, а биха били възстановени, както това стана в абсолютно всички държави в Западна Европа, дори има държави, където са и по-скъпи, и в повечето държави в Източна Европа. Тоест това в пари за всички собственици на имоти, които са над 90% от българите, би означавало 65 милиарда лева. Тоест това е един много хубав пример, който илюстрира пряко, че качеството на управление, качеството на институциите и върховенството на закона имат значение за благосъстоянието и за богатството на всеки един български гражданин. 65 милиарда лева е повече, отколкото БВП на България за една година.
Откакто са започнали протестите, почти всеки наш гост тук в студиото го питам: добре, утре пада кабинета, вие имате ли лице, което бихте така с ръка на сърце посочили като кадърен, достатъчно обществено приемлив фигура за премиер?
Само една корекция. 85 милиарда е сумата, за която преди малко говорих.
Аз рязко да смених темата.
Да, вие много съм рязко сменихте, да. Просто лапсус. Но нямам и не смятам, че е редно на някой като мен да посочва добри хора за пример. Мисля, че по-важен е процесът, и ако процесът е правилен, той неминуемо ще доведе до възможност някои от способните хора, било отвътре, било отвън, да се нагърби с това тежък кръс.
Тези дни си мислех дали правилно някои хора се опитват да говорят, че има добри и лоши олигарси. Не знам ли такова нещо като добри олигарси, но се чудех каква е отговорността на, така ще използвам тавтология, национално отговорния бизнес в България за това, което е страната след тези 23 години преход. Тези дни прочетох, че китайците дори са ни били по заплати. Минималната там е по-висока.
Не само Китай, повечето държави в Югоизточна Азия са с по-високи минимални заплати. Филипините, Тайланд, държави, които бяха сметани за лоу-кост, Индонезия дори, за лоу-кост дестинации, в момента са вече на стандарт, който е по-добър.
За цената, която платиха българите, доколко бизнесът осъзнава?
Според мен, олигархията и нейните медии успяха в някаква степен, не казвам, че са успяли напълно, но в някаква степен да наложат мнението на обществото, че всички бизнесмени са кръци и разбойници, че няма разлика, че всички искат едно и също да ограбват и така нататък. Това е ключовото разделение, защото има бизнес, има криминален бизнес, има бизнес, който иска сделки от политиците, има бизнес, който иска правила. И там трябва да се сложи разликата, и това е отговорността на бизнеса. Отговорността на предприемачите във всяка една икономика е да, водейки от желанието си да създават стойност и да печелят, да създават работни места и да разделят тази стойност с цялото общество. Това е механизма, и не случайно в цялата световна икономическа история икономическото развитие започва бурно тогава, когато капитализма е наложен като обществено устройство. Когато конкуренцията и желанието на предприемачите да успяват да печелят, нали, започва да бъде водещото в икономическата дейност. Това е 16-17 век. От тогава започва експоненциалното развитие на световната икономика. Това е закон, който е действал няколко стотин години. Ние няма да го променим. И няма друг, на който България да може да се опре, освен предприемаческия си елит. Но той трябва да бъде този вторият, за който казах. Той, който иска правила, а не корупционни сделки.
На финала за сега един невероятен сценарий, но пък биха ли ви изненадали, ако ГЕРБ, БСП и ДПС седнат на една маса и направят нов кабинет?
Не, всичко е възможно. Пак казвам, не е въпросът вече кой прави кабинета. Няма никакво значение. Важното е, че тази енергия е вън, и важното е, че този кабинет трябва от първия ден да му е ясно кое може и кое не може. Хубавото е, че има ясна граница вече.
Има ясна граница. С тези думи на Иво Прокопиев завършва интервюто ни.